ናይ ድምፂ ኣሜሪካ ንዝበጦም ባሃል ሓደ ድራር ብርሃነ ዝተባሃለ ብዛዕባ ኤረትራ ኩሉ ግዜ ኣንፃር ብተዛረበ እዩ ዝሓል ንኤረትራ መዓሲኻ ትፈልጣ እስከ ቁሩባ ብርሃልና እንተደ ንኤረትራ ትፈልጣ ዘሊኻ ከትካ ርአያ ርአኻ ካልኣይ ትርኢቶይ ብዛዕባ ትህብዎ ናይ ሰዓት ኣቋፃፅራ እዩ ሰዓት 4ባዕተን ሰዓት 10ተን ትብሉ ምንያ ንዓኽየ እዚ ኣቋፃፅራ ብናይ መን ኣቋፃፅራ እዩ ነገርነት ኩሎ ሰዓት 10 ብናይ መን እዩ ሰዓት 4 ብናይ መን እዩ ሓደ መዓልቲ ተወልደ ልክ ኣምፂዋ ነይሩ ብናይ ኢትዮጵያ ኣቋፅራ ብናይ ኤርትራ ኣቋፃፅራ ኢሉ ስለምንታይ ኹም ከምኡ ደይ ትብሉ እታ ኤርትራ ትበሃል ከይተውፅዋ ድያ ታፀፈምኩም ኣብህዎ ሕብርባ ትበሉ እዚ ኣሜሪካ እዚያ ወድሓንኩም ቻው
ዝኸበርኩም መደብ ቋንቋ ትግርኛ ብኤ ሓድሽ ፕሬዚዳንት ሶማል ተመሪፁ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዜና ክንዕና ሶማል ደርቂ ሓዊሱ ከምቲ ኣብ ማንም ዘጋጥም ደርቂ ማለት እዩ ንንውሕ ዝበለ ኩናት ዘጋጠማ እያ ስለዚ ለውጢ ድማ በብንእሽተይ ከም ዝመፅእ ግዜ በሊዑ ርዲ እዩ እዚ ከዓ ዓብዪ ስጉምቲ ንቅድሚት እዩ እሞ ጎረቤትካ ሰላም እንድሕር ዳ ሃልዩ ከባቢኻ ከዓ ሰላም ኣሎ ማለት እዩ ምዕባልን ብልፅግናን ከዓኒ ካብ ሰላም ስለ ዝምንጩ ሰላም ንህዝቢ ሶማልን ከምኡ ድማ ንመላእ ቅርና ኣፍሪካ ንመላእ ኣፍሪካ ንመላእ ዓለም ይምነ ተዳእየ ካብ ክሎራዶ
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ መስገን ብዓርቢ ዕለት 10 ዝተዋህበ ርእቶታት ሰምዐ ገሪምኒ መጀመርያ እቲ ግሩፕ 15 ኢሉ ተዛረበ ሰብ ዝሕዝን እዩ ምቶም ግሩፕ 15 ንሃገሮም ንህዝቦም ዝጠቃለሱ ሰባት እዮም መስገን
ኣብ ዘለኹም ኣሊኹም ተጋሩ እንኳዓን 11 ለካቲት ኣብፅሐኩም ኣመንቲ ኹኑ ደገፍቲ ንኩልኹም ምንነትኩም ክሻዕ ዝኾነት ን11 ለካቲት ወሊዕኹም ክተውዕሉ ኣብ ዓለም ግን ንላወኩም 11 ለካቲት ሽግብርሃና ህዝቢ ትግራይ እያ እሞ እንኳዕ ኣብፅሐኩም 11 ለካቲት
ኩልኹም ኣብታ ናይ ሬድዮ ትሰርሑ ብዓውርኹም ናይ ወለድኩም ሃይማኖት ዘይትኽተሉ ናይ ወለድኩም ሓቅነት ዘይትኽተሉ እንትልፍን ዕዳጋን ንኽፍኣትን ዝተዛመትኩም ከም ምዃንኩም መጠን ብጣዕሚ ሓዝን እየ ኩልኹም ምሕረት ኣውርደልኩም እብለኩም ዘረአ ብሩኽ እየ እዚኣ ምኽሪ እውኒ ኣይትሕልፍዋ ግን ስዕዋ የቕንለይ ክብረት ይሃበለ
ወሃብቲ ርእቶ ኩልኹም ወሃብቲ ርእቶ ክብረት ይሃበልና ካልኦት እውን ክትሳተፉ ንዕድመኩም 202-205-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳትካም ድማ ብፅሑፍ ክትልእኹ እንተደሊኹም ኣብ ዘረባና ብቴሌፎን ደዊኢልኩም ክትሰምዑ እንተደሊኹም 641-552-5005 ደዊኢልኩም ብቐጥታ መደብና ደጋጊምኩም ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም